Башкортстанның Бәләбәй шәһәрендәге татар гимназиясе тирәсендәге хәлләр белән Азатлык радиосы тыңлаучылары даими рәвештә таныша иделәр. Хәзер инде андый мөмкинчелек булмаячак. Чөнки Башкортстан Республикасының мәгариф өлкәсендә тикшерү һәм күзәтү идаралыгы карары белән татар гимназиясе бетерелеп, ул гап-гади гомум белем бирү мәктәбенә әйләндерелде. Әлеге идаралыкта гимназияны ябуны аның нашар эшчәнлеге белән аңлаталар. Алар раслаганча, гимназиядә югары белемле укытучыларның нисбәте 90%-тан артык булырга тиеш. Ә Бәләбәй татар гимназиясендә ул 70%-тан бераз гына артык икән. Олимпиадаларда җиңүчеләр саны буенча да хәлләр шәп тормый имеш. Һәм инде кайбер предметлар буенча гимназия укучылары ЕГЭдә республикадагы уртача күрсәткечләрдән түбәнрәк саннар биргәннәр. Башкортстан татарлары берләшмәсе җитәкчесе Рамил Бигнов моның ише дәлилләрне ясалма дәлилләр, китереп чыгарылган дәлилләр дип исәпли. Аның белән әңгәмәне тыңлый. Татар оешмалары нинди адым ясарга җыеналар?
Алдагы атнаны үзебезнең Башкортстан татарлары иҗтимагый оешмасының утырышында карашакбыз һәм белдерү кабул итәчәкбез. Чөнки бу гимназия ул чыннан да Башкортстан татарлары өчен бердән бер гимназия булып торган иде бүгенге хәтле. Хөкүмәт ягыннан Рахимов режимы тарафыннан бер вакытта да аңа уңай караш булмады. Һәр вакытта да шул судларга да йөртеп, ни дип шунда финанс яктан да аны җәберләделәр. Мәгариф күзәтү органнары аның таләпләре бер яктан дөрес булса да, икенче яктан хөкүмәт мәктәбе.
Ул хәлгә җиткермәскә булыр.
Ул хәлгә җиткермәскә булыр иде. Ул бит хөкүмәт мәктәбе, ул бит шәхси мәктәп түгел. Без аны хөкүмәтнең ярдәм булмаганыннан килеп чыккан эш дип уйлыйбыз һәм раслыйбыз да аны. Һәм алда көндә без тагы да бер шушы белдерү аркылы Роснадзорга мөрәҗәгать итәчәкбез, хакимиятчеләргә мөрәҗәгать итәчәкбез һәм шушы уку елында ул мәктәп булып карарга тиеш. С углубленным изучением татарского языка 2012 уку елы башланганга ул гимназия булырга тиеш. Яңа хакимият, яңа президент моңа зур игътибар белән карарга тиеш.
Башкортстанның мәгариф министры Әлфис Гаязов белән әңгәмә алдыннан Бәләбәй татар гимназиясе язмышы турында фикер алышканда, Әлфис әфәнде гимназия исемен бирү-бирмәү белән министрлык түгел, ә иске алган тикшерү һәм күзәтү идаралыгы шөгыльләнүен билгеләп үтте. Шулай да бу мәсьәләне җентекләп тикшерәчәкбез, диде ул. Әңгәмә нигездә Башкортстан мәгарифе алдындагы проблемалар тирәсендә барды. Инглиз, урыс, башкорт, татар телләрендә иркен сөйләшүче министр Азатлык радиосы өчен татар телен сайлады. Әлеге сөйләшү август киңәшмәсе ачылганчы 25-нче августта булды. Әлфис әфәнде, август киңәшмәсе безнең республика ниндирәк күрсәткечләр дип әйтим мин дә, ниндирәк уңышлар һәм проблемалар белән керә.
Башкортстан мәктәпләрендә 860 мең укучы укый. Бу сан ішінде мәктепке ше балалар бақшаларында болған балалар, мәктепте оқыған балалар, техникумларда, колледждарда һәм университетларда оқыған кішілерінің бүтін саны деп қарарға керек. Август кеңешмесі бұйыл 27 августта болашақ. Бұйыл біз эксперименталь майданшықлар ішіледік. Бұл майданшықларда бүгін 5 төрле майданшық ішілешек. Без аларда бүген мәгариф өлкәсендә булган бик күп проблемаларны күтәреп чыгып, һәм шушы проблемаларны чишү юлларын карарга тиешбез.
Мәгариф өлкәсендә проблемалар бик күп, аларның барысын да күтәреп торумы инде. Әмма менә акчага бәйле бер проблема. Үткән атнада азатлык тапшыруында ул әйтелгән иде. Менә шул ук кайбер Уфадагы татар гимназиясен төзәтүгә дә акчалар җитешми дип. Нәрсәгә бәйләнгән бу, әйтә алмассызмы?
Еллар буена шушы үйелеп җыелып килгән проблемалар чешергә тырышып караучылар да булгандыр бәлки. Ләкин күп кенә вакытта менә шушы проблеманы чишми, чалып ташлыйбыз дигән кайчакта фикерләр дә ишетеп китә. Бу дөрес түгел. Ә минем уйымча, һәрбер проблеманы алга алып, төрле яклап карап чешергә кирәк. Шулай булганда гына мәгариф өлкәсе алга барачак. Шуңа күрә безнең политика, менә безнең министерствоның бүген көндә сәясәте шундый. Бөтен проблемаларны алып карарга, ничек итеп аларны чишергә юлларын сезләргә һәм юлларын табып, бәлки утырган хәтле проблемадан котылу чарасын күрергә кирәк. Ә инде мәктәпләрне ремонтлауга килгәндә, соңгы елларда мәктәпләрне ремонтларга һәм аларны яңа куелуына әзерләү буенча тиешле күләмдә акча бирелеп килә. Бу муниципалитетларның өлеше. Муниципалитетлар бүген көндә мәктәпне ремонтларга тиеш һәм аларның мөмкинчелекләрен сөйләп, мәктәпләргә күпмедер акча бүленә һәм ул акча төрле кирәк якка файдаланыла. Шуны әйтеп үтәм, бүген көндә мәктәпләрнең янына каршы бик күп эшләр бар бит инде. Анда бик көп мына ниндидер тиешлүү установкалар көрүүгө тиешпиз. Ушул жакка окшо кете көбөйтүп бүгүн. Ушундан соң бик көп окшолор бүгүн мемлекетке болуларын ошотуу боюнча жыйазына ремонтолуга кете һәм аны алыштырууга кете. Шуңа күрө койшакта мына ушул бирлиген окшо косметика ремонтлорына кетип бара. Биздин мектептер бул эми алганда алар 60-70 жылдары түзүлгөн мектептер. Алардын көбүсү силикат типиштен тура бит инде. Мына ушул мектептер бүгүнкү күндө кызганышка каршы өзүнүн тышкы жактан эле эми бүгүнкү күн талаптарына да жооп бермейлер. Һәм экинчи жактан караганда инде ул 30-40 жыл ичинде мына ушу ок кирпичтер бүгүнкү күндө батылып жимирилип бара. Кызганыч буларны ремонтлоо үчүн окшо бик көп керек. Шуга күрө көптөгөн мектептерине реконструкцияда кирип жиберген мектептердин турушу, алардын угумун турушу һәм келгечтин мектептин көрүнүшү бизге бик борчу һәм бул маселеге биз алда эктибар беришебиз. Окшонун жетип бүтмөгөн бүтүн жерлери бар. Бул маселени бүгүнкү күндүн өзүнчөлүгү деп кабыл итерек керек. Бир вакытта шундай хал болду. Кызганыч, наверное, ул болошокто болот. Алдагы жылдарда да. Биздин саясат мектептерине турушун өзгөртүп, мектептердин жыйазларын алыштырып, аларына бүгүнкү күндөгү санитар һәм эпидемиологик талаптарга туура келтирүү.
Менин алда Әлфис әфәнде Башкортстан Республикасының мәгариф өлкәсендә тикшерү һәм күзәтү идаралыгына шылтыраткач, тегеләр Әлфис әфәндегә шулай диделәр. Бәләбәйдәге гимназия статусын югалткан бу мәктәп бер елдан соң яңадан документлар тапшырып, гимназия статусына дәгъва итә ала. Шулай да булар барысы да ямьсез түгә калдыра. Моңа хәтле бер генә 70-ләп башкорт гимназиясына карата мондый чара кулланылмады. Миллионнан артык татар яшәгән Башкортстан Республикасында җәмгысе тартып сузып кына гимназия дип атарлык ике гимназия бар иде моңа хәтле. Монда шунысын да искә алмый булмый. Татар гимназиясы ашлы туклы дигәндә җан асраган Бәләбәйдә берничә ел элек бер дигән зур бинада яхшы итеп җиһазландырылган Башкорт гимназиясы ачтылар. Башкорт гимназиясы акчага, югары белемле кадрларга кытлык кишермей. Бер генә нәрсәгә кытлык кишерә. Башкорт телен белүче укучы балаларга. Тирә-якта башкортча сөйләшүче адами зат булмагач, бу гимназиягә балаларны 100 чакрым ераклыктагы авыллардан да барып димләп йөриләр. Менә шулай. Бер республика, ике халыкка, ике төрле караш. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org